середины.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Неузабаве тыдень с Радио Свобода, наш новый супольный проект с телеканалом Белсат. Але сперша обвестка про нашу завтрашнюю передачу.
Якія причины и наступствы зняття з выборчай гонки менских кандидатов ад Аб'яднанай грамадзянскай партии? Якія папярэднія выники агитацыйнай кампании? Чаму беларусы ходзяць на выборы? Ці якой будзе реальная явка выборщиков на сёлетнее голосование? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Сыганкоў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе тыдзень з Радыё Свабода. Наш новы супольны праект з незалежным тэлеканалам «Белсат». Разбитый твар белорусской либерализации, жесткий разгон манифестации у Менску, выборы и санкции, погляд в Брюсселю, Варшавы и Вашингтону. Россия, Грузия и Беларусь, новые полонные Кавказской войны. В новом выпуске передачи этой темы обмерковывают директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальница российской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Мы прыйшлі ў гэтую студыю пад уражаннем таго, што адбылося ў Менску, таго, што адбылося ў аўторак. Брутальны разгон мірнай акцыі салідарнасці на Кастрытніцкай плошчы. Ян, якое ваше ўражанне, калі вы пабачылі гэтыя фотаздымкі, гэтыя відэа, пачулі гэтыя галасы?
Калі коратка і крыху цынічна, дык я б сказаў бы «business as usual». Больш-менш выйшла тая самая група людзей, якая памятае пра скрадзеных, якіх разагнаў і пабіў той жа самы беларускі ОМОН.
Юрый, ваша першая рэакцыя?
Ну, у мяне ўсё ж жахлівае ўражанне. І я б сказаў, што жахлівасць гэтага ўражання узмацняецца агульным фонам, ўсё ж такі некімі лібералізацыйнымі крокамі, некімі перамовамі з Еўропай, крокамі Еўропы на сустрачы. Тут бах, ўсё роднае. Такое, як было заўжды.
Мы маем водгукі па свежых слядах саміх удзельнікаў акцыі. Вось некалькі цытатаў. Анатоль Лебедзька. Разгон і жорсткае збіццё яшчэ раз даказваюць далучанасць уладаў да знікнення лідараў апазіцыі. Франак Вячорка. У людзей вырывалі сцягі Беларусі і еўразвяза. Меня збілі з ног, білі па нагах і ў паховіну. Бацьку разбілі акуляры, але сцяг мы адстаялі. Віктор Івашкевіч. Я нёс два сцягі, еўразвязу і нацыянальны бел-чырвона-белы. На мяне накінуліся два амонаўцы, вырвалі сцягі і парвалі іх. Лукашэнка разарве дамоўленасці з еўразвязам, гэтаксама, як амонаўцы разадралі еўрапейскі сцяг. Як бы вы адказалі на пытанне, чаму здарылася тое, што здарылася? Юры.
На мой погляд, вось тыя крокі, якія рабіў афіцыйны Менск, ну, скажам, вызваленне вязняў, некі іншыя ўмовы выбараў, сама ўлада лічыць, як ні круці, ўсё ж такі праявай сваёй слабасці. Дэманстрацыяй таго, што не такая ўжо яна крутая і непахісная. І ў гэтай сітуацыі, я так разумею логіку, трэба было паказаць грамадству, паказаць апазіцыі, што гэта не азначае, што зараз можна ўсё. Што зараз, так бы мовіць, будзе поўная свабода. Пэўныя крокі зроблены, але парадак, ранейшы парадак, ён захоўваецца. І я думаю, што гэта было дастаткова свядома зроблена.
Ян, а як бы вы адказалі на пытанне, чаму здарылася тое, што здарылася?
Характар гэтай дэманстрацыі быў такі, што ўлады не маглі інакш рэагаваць. Ну бо што значыць дазволіць дэманстраваць людзям, выходзіць, скажам, прыгадваць грамадству, што ёсць людзі, якія зніклі, магчыма, іх забілі з палітычных матываў. Урад не ведае іншага метаду, як рэагаваць, проста толькі заткнуць рот. Я думаю, улады могуць урэшце-рэшце дазволіць, скажам, і крыху дэмакратычныя выбары, дазволіць людзям хадзіць з бел-чырвона-белымі сцягамі. Але урад не можа дазволіць менавіта таго, ну бо што значыць, калі давесці гэтую сітуацыю да лагічнага канца? Значыць, трэба правесці следства, паказаць на вінаватых, а ўсе здагадваюцца, што вінаватымі могуць быць людзі, якія займалі ў свой час, ці можа нават і займаюць ключавыя пазіцыі ў дзяржаве. Іх трэба проста судзіць. І таму тут такая рэакцыя. Так што я б не ўвязваў гэта ні з лібералізацыяй, ні з паказам сілы.
Але вы скажите, что то, что отбылося, ці говорить нам это, что показывает нам, что отбывается внутри самой улады? Ці саправды там есть два лягеры? Лягеры ястребов и голубов? Ці ситуация простей, Юры?
Магчыма, яны і ёсць, але мне здаецца, і я тут не згодна з Яном, што гэта супольная ўсё ж такі пазіцыя, што мы штосьці можам саступаць, але пры гэтым мы павінны тым болей дэманстраваць, што мы саступаем далёка не ўсё.
Твар беларускай лібералізацыі атрымаў здаравенны фінгал. Неважна, чаму, хто і як аддаў гэты загад на збіццё мірнай дэманстрацыі, факт застаўся. Вынік ёсць. Як ён паўплывае на хаду выбараў, на іх магчымае прызнанне? На пытанне санкцыяў пра гэта далей у нашай перадачы. Мінулыя тыдні сталі у пэўнай ступені абвяржэннем выказвання Александра Лукашэнкі, маўляў, колькі захад не цалуй у адпаведныя месцы, нічога стаўленне не мяняецца. Мы назіралі візіт прэм'ер-міністра Сідорскага ў Вільню. Я ўж не памятаю, калі апошні раз прэм'ер-міністр Беларусі быў у еўрапейскай краіне. Нечаканы візіт кіраўніка польскай дыпламатыі Радаслава Сікорскага у Беларусі, сустрэча з беларускім міністрам замежных справаў у Белавежскай пушчы. На ваш погляд, чым можна патлумачыць вось гэтую актыўнасць еўрапейскай дыпламатыі ў дачыненні да Беларусі? Ці ёсць тут пэўнае значэнне, што гэтыя рэчы адбыліся менавіта ў суседніх з Беларусі Украіны, Літва і Польшча? Ян?
Літва і Польшча не зрабілі б гэтых крокаў, калі б не было агульнага адабрэння ў Брусэлі. Але для мяне это зусім натуральна. Літва і Польша – это суседкі Беларусі, і ў гэтых дзвюх краінах ёсць больш дачыненняў з Беларусі, чымсь ва ўсіх іншых. Для гэтых дзвюх краінаў Беларусь – гэта не абстрактны панятак. Вось жорсткі рэжым перасякання мяжы для беларусаў датычыць у першую чаргу якраз гэтых дзвюх краінаў. І таму нічога дзіўна, што Польша і Літва бярэ на сябе дыпламатычную ініцыятыву паляпшэння адносін.
Я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на адну акалічнасць. Гэтыя візіты, гэты пэўным сэнсе прямы дыялог Европы з беларускай уладай адбыўся без удзелу апазіцыі. Вось кіраўнік БНФ Лявон Баршэўскі выказаўся, ну хіба што нават пакрыўджана, сказавшы, што раней была дамоўленасць, што ва ўсіх кантактах паміж Еўропай і ўладай будуць у якасці паўнавартаснага, паўнаправнага ўдзельніка прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Ці такія кантакты будуць узгадняцца з беларускай апазіцыяй? І ніякага ўзгаднення не адбылося. Тое ж самае, дарэчы, такую ж самую заўвагу і крыўду выказаў і Александр Казулін падчас свайго выступу ў Брусэлі перад сябрамі Еўрапарламенту і прадстаўнікамі розных палітычных сілах. Хто мае рацыю ў гэтай сітуацыі? Юры?
Беларуская апазіцыя часам блытае дыпламатычную ветлівасць з урачыстымі абавязкамі. Вось вы спыталі на контрацыі, але гэта не акадэмічны дыспут, дзе хтосьці мае рацыю, хтосьці не мае. Калі беларуская апазіцыя мела такую сілу, што без яе гэтай перамовы весці было б нельга, запрасілі бы. І нават без просьбаў і без крыўдаў. А калі не запрашаюць, ну, I'm sorry.
А што вы маеце на увазі пад сілай? Скажам, маральная сіла, маральная апазіцыя, беларуская апазіцыя, даволі моцная.
От это да, это і ўжо колькі гадоў. Я магу прывесці аналогію, умоўна кажучы, калі напрыканцы 80-х гадоў, напрыклад, у Літве за, скажам, саюдзісам сотні тысяч людзей ішлі, ну тады вот саюдзіс нельга было ігнараваць. І не толькі з маральнага пункту гледжання, а з палітычнага пункту гледжання.
Ще адзін момант, вагу палітычнага моманту. Тут загаварыла проста геапалітыка. Проста Захад убачыў, што паявілася невялічкая магчымасць, каб крышку адцягнуць Беларусь у бок Захаду.
А Ян, не так все проста і ў Польшы з візітам міністра замежных справаў Сікорскага. Як высветлілася, ён не ўзгадніў гэты візіт і гэты дыялог з прэзідэнтам краіны, што выклікала даволі рэзкую крытыку ў бок міністра замежных справаў. Ці вот гэтыя разнагалоссі ўнутры палітычнай эліты ў Варшаве, наколькі яны значныя, наколькі яны могуць пашкодзіць, скажам, ці дыялогу, ці нейкім мерам у больш шырокім глабальных адносінах Еўропы і Беларусі?
Я не думаю, што ў Польшчы ёсць кардынальныя разнагалоссі, што рабіць з Беларусю. Нагадаем нашым глядачам, што ў Польшчы прэзідэнт, ён прадстаўляе партыю права і справядлівасць, якая знаходзіцца ў апазіцыі да партыі ўрадавай, да грамадзянскай платформы Дональда Туска. Я думаю, ў Польшчы гэта такія непаладкі паміж прэзідэнцкай канцылярыяй і ўрадавай. Гэта штодзённая палітычная страва. Іншая справа, што ў Польшчы палітычная сістэма такая, якая недаакрэслівае. Канстытуцыя кажа, что замежную политику координует президент супольно с урадом, але механизма в этой координации не расписано.
Иными словами, мы имеем не политический кризис, а внутриполитичную помеж партий в борьбу.
Так, это борьба внутриполитичная, и она не повлияет на якость и сутность диалогу помеж Польшей и Беларусью, помеж Заходом.
Юра, как бы вы отказали на питание, все-таки визит Сикорского и ягоные слова легендарные, что про несколько дзён, максимум, будут скасованы санкции. Насколько яны, по-вашему, могут быть спринятые как позиция Евразвязу?
Я думаю, что все-таки спречки, так бы говорить, что робить с Беларусью и как ее не стратить, яны идут и в Польше, и в целом в Евразвязе. Махчима, яны уже не мают такий стратегичный характер, махчима, уже там нема людей, которые кажут, что, мовляв, давайте далее тиснуть, давайте далее некие узмацнять санкции, але навод у межах политики нормализации иде спречка, як это робить, які, скажем так, парадок и форма выдачи перников.
Але все-таки я нагадаю, выник посиджения Рады министров Евразвязу был такий. Оговорка шла про махчимость скасования Евразвязи.